basa ngona bitu jongoma okapi
mbote mbuta ya montangu ya territoire ya dilolokuna na katanga na fikizunga ya lualaba andikele ya kukangama yina nikuzaka sala ya kele bampoba nikuzaka tuba na kifulu ya kuzangudila mwadikopo mingi bakuzaka fundani na bambangi tena nikuzaka finga ntwadisi ya inti mbila ya kaka mekatuka na ndambu ya mbuta ya territoire ya lokando yane nimekuza tuba na tankeleve na bampulisi samu na kuza sala kisalu na yandi na ndambu na yandi nimekuza kusadila binwani ya ntama samu na kuza yadila territoire yina kele na intu na yandi na Matadi kubanda kilumbu wa mazono banda kabisa la kuzengisa bana mango ile ya vitamin A mingi ya kele bana mafunda mkama sambano kumi na iya bakena kuzengisa mango ile na bifulu makumi lena lunga makumi tatu na bakongo ya mvimba Bama matata na ntuala ti betu kota na betu mantangu betu mibaka ntangu ya malumalu bamekatuwa kupesa betu ya kele bantu len, bantu yai kusaka pesa mazina na bau samba kuzapo na bau kumi na mosi na kifulu ya kudetsa inti na beto mingi kintodisa inti bameto malomba ati bakuiza telimisa na kiti na yandi ya kisalu abe malumalu mingi ya ikele nitwadisi ya CI bantu yai bakusaka vukana bubu yai pe mguza zabisa bampova yai kaka bubu kubanda na kilazi ya injo ya Joseph Olenganko ya ikele mosi ya bambuta yai kumi na mosi kuzaka tuba mambu na kati ya bambuta ina meba kama Jonas Mukambaka ya Tanzimba Roger Mulumbala le general Likuli ya Bolongo, Justine Kassavubu, Maître Marie-Thérèse Landou, Zanga Mobutu, Gérald Kamanda wa Kamanda, Banyonso Tatu Yai, Bamekuiza Telimina Pe, Diambu C.I. Kusaka Tumandimina, Dizina ya Joseph Kabila, na Mutindu Andikele, Soda Tien Vwanda, Moski Kuzanwanina Kiti, ya Kutwadisa, Inti na Beto Pe, Bamekuiza Toma Lomba, na Sote Civil, Batoma Pesa Dizina, Mutankara Kuzan Vinginina, Abe Malumalu, Samu na Bantu, Yai Nyonso kumi na mosi, bami kuza lomba ti, lukutakanu ya banko batu, lisi kuza salama, nantuala ti, betu kuiza kuma, nantangu ya kupona mayina, bami kuza fundila, abe malumalu, ya kele, andi kuza katoma baka, lukano kuza buwela bilumbu, ya tungi, yai, ya mkotolo, yandi mosi. Inda ya bantangu na beto, mingi mutindo ya tubaka, nandambu ya Lubumbashi, kubanda kilumbu wa mazono, mbuta ya mwantangu ya teritwari ya Dilolo, kuna na katanga, andikele ya kukangama mbuta yai imbi ya nisalaka na tangwa nivuandaka na kifulu ya kunwa malavu ni kuzaka tuba mutindu bambangi kuzaka tuba yao tia ni kuzaka tuba bampova yina kuzaka monisa tia ni gana ufinga ntwadisi ya inti kuzaka sonikina beto pole munanga ya okapi katanga kansike Kongo ya kele yange Nazer Nkoko Mambo
Mfumu ya teritwari ya Dilolo, Patrice Kyakulenga, bamefunda yandi ti yandi kufingaka mfumu yanti ya vwandaka na ngala ya tren ya Dilolo. Jonathan Chimpumpu, ya kele mfumu ya mbanza Dilolo, metubati bantusole ya vwandaka pana mezavisa ti ya cheleka mfumu ya teritwari yae kufingaka mfumu yanti. Jambu yae kele ya imbi mingi, ya uyina kimvuka mosi ya bantu ya takusosa sosa katukaka na kasanje mbanda kimfumu ya district ya Lualaba na kisole ya Meluta mpe kwendaka na Dilolo ya kele kilandi ya mfumu ya district ya kele. Tala kabisa luyalu yalu ya kele nantu ya kimvuka yai mbuta Nestor Muvuma Mupasa ya bame tula na kifulu ya mfumu ya teritwari yai ya ntama mizabisa tibantu ya ke kusosa sosa takupesa mvutu ya kisalu na bau na mfumu ya district mfumu yai takupesa yau na mfumu ya kizunga beno zabati mpila ya kukutana na mbuta Patrice Kyakulenga ya bame funda kuvandaka ve
na ndambu ya mbandaka ya kele ntumini ya hii mibakama kizunga ya tatu ya basoda na ndambu ina andi vandaka na masolo na ba komando ya hii ya dikabu ya mkama tatu na nana ya hii mibakama na ndambu ina sasa ya kufikinisa bao ya vandaka ya kuiza toma tubila diambu ba ya mukanda ya hii bakuzaka tula vedi boko to track yina bakuzaka tubati kubanda na kilumbu ya kumi na manima bilumbu kumi ya ngonda ya hii betikana yao kana bafuta ta ba ve di futa na ba ba ke kuiza to mana to na bi manyo so me ba kama na ndambu na samu na general José Mulubi yandi me to malomba na ba sodaina ba ki sentima ba ke na sa 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 mutindo ya kuza pesa mutindi mvutu na diambu na kansi sadula ba sodaina ani me monati ya kele ambo TV diboko lenda ka vwanda na manima ya diambu na ine kana kutinda bantuina ndito makaza bisa una ntwala ya Dominique Wolombi.
Ce qui s'est passé pour le non-paiement de ces militaires, la situation.
Il y a une mélodie à ça dans le foot, il y a Basoda Yayi, Beto, Mesabisa, Bao, Sangouyonso. Mouiki Saka, Bao, na téléphone, Mungungu, ya commandant, na Bao, lieutenant colonel Mputela, qui bakama, c'est Pia, il y a Kinche, ça s'en a yao. Banfumu, ya Zulu, Zaba, ya Mbote, chef d'état-major, ya force terrestre, Tindaka, en tête, Mokanda, qui bao, futa, Basoda Yina, quand c'est le foot, na Bao, Tinda Makaka. Samu Ben Nozabati, Mambu, ya le foot, qui vend la bonne des commerçants, qui bakambongo, na Yandi, kilunda na dibinga na ndife mutindo muza ba basoda na muno memo na bonde bantu ya ntima mbi zo kotisa mambo ya mbi na basoda yina basoda za bambote tina makesa ba kiulaka na kisakasaka ve mtu feti landa mutindo bansi ku kelomba ba musiki tadisa ti ba uza ba ve mambo yina
et même maintenant quand je suis en train de les parler ici ils sont là ils ne comprennent rien.
Tangu ya ntambole na minuta makumi tatu na sambanu na ndambu ya Kindu. Kindu betukenda kukitula mwenu ya Lokando tika mbuta na yao metoma sivika na nikina kuzabisa ti andikeleve na bampulisi samu na kusala toma yadila nkangu ina bamitula na intu na yandi samu na kutoma sala kisaluina mbuta jistem lumpuke mutumbi andike tomaka bokila babinwani ya ntama samba toma sadisandi andizabisa kaya unantwala ya Gabriel Wamenya.
Nous avons des difficultés vraiment énormes.
Kele nankakalakani sam na kudiatisa bisalu ya luyalu.
C'est très difficile.
Metke konda lusadisu ya mpulusi. Sam na yao met bakaka lusadisu ya bimpumbulu ya kele kwaku.
Plus de difficultés.
Bantu yonso kwaku ba vandaka ba mai mai. Yaki mpasi kubukila muntu sam na kusala kwaku. Yao yina metke lomba na bamfumu na kusadisa beto.
Ainsi nous demandons à ce que la
na ndambu na yandi mbuta ba polisi ya ndambu ina ya Lokando na mitubati ya nizaba diambu ina ve Freddy Dioka animetoma zabisati ya kele mpasi baki vwanaka na yao penka kalakani baki vwanana yao kukondwa ba polisi ina nde mekuza salati mambu ina ya lendaka kuza bakama na Bukavu na bambuta nsambuli ya iba kuseka kanga bakuza tubati bao kuseka nata mavuanga yai kusaka bakama na basawala mikato kuluta na ndambu ina bakusaka samba bubu ya na ntwala ya ntiliminadu ya basoda kansi ntiliminadu ya basoda ya kusaka tubati bakeleve na inswa pe bakele na kiye kwa vea kuza sambisa bantuina samu kati na bau mekuza bakama mutindi na bantu ya ikeleve basoda Adolphe Ngoy.
Ba polisi kanga haba utangu ba vandala sosa bima na kati ya ba inzo kena ba karte ya mbanda Bukavu na ngonde meluta. Samu na kusosa mutindo wa kufutudila ngemba na kati ya mbanda ba tutambwadi. Ba soda zole na ba civile tanu ba metu bati. Buna wake vandala kintuade na arme rouge wa banda kusamba na antiluminalu ya ba soda katuka sabala meluta. Lumba tatu meluta minister publik elomba kaba bikidila bao samu tibi dimbo ya mutumosi kukakave. Bubu na suka antiluminalu ya ba soda tubaka atadi ya mumosi ve kasi nambala mosi antubaka ati ande wakadano kusambisa diambo wapidi na vesa muti, tano na mvipa bake ba civile, pediaka, na manima kufiongune abame monati, bake kaka ba miibi, bake batu ya arme rouge ve, ya wina, na kupesa ba utumbudulu, yale na vwanda pe imbi. Ntiluminali ya basoda meti na ba civile, bako na ba civile, pe basoda, bako na samba tika basoda. Zimba na veti na ngonde meluta, fumantoto ya kifu ya side, bonisaka batu ya ina mesu ya misoniki tibuna, ba ondeke na kukotisa mvwanda kane na kati ya mbanda Bukavu. Bukavu, Adolphe Ngoy, Radio Okapi.
Na Kasai Occident, na Kasai Oriental kuna bisadi ya jikamini ya yantama bakuizaka tambola mingi bisadi na bakuizaka fukusa na katanga batambola kasama na kuza sosa bakuza futa bao mbongo ya tuka kisalu na bao pe bakuza futa bao mutini bakuza fukusa bao na bisalu bakuzaka sala na ndambu ina ya katanga ya kuzaka lunga bamvula kumi na tatu kati ya batu kuzaka tambola bamama mfuilu ya babakala zole bakabaka na katina jilien ya mwenye mwana shango.
Basadi ya mtama ya jekamini nkama tano tangula kakilumbu ya bubu na balabala ya mbujimai na kati ya bao bankento yina babakala fwaka bao mesonika ati bao mesala mvula kumi na tatu yina jekamini kefutaka bao ve mingi na bao mefua na bimbefo luzingu mpasi nzalatima fwa bao mekatuka na place de la poste na kuluta na guvernora ya province tina meri ya mbaza mbujimai na ntola ya hukuma na quartier général ya Monique. basadi yantama ya jekamine mepesa mukanda na bafumu ya mbanza mbujimae na mukanda yina ba mesonika ti bampangi na bao ya Rwanda ti ya Katanga mebaka de compte final kasibao ti bubuyai mebaka kima mosive ba mepesa bafumu ya jekamine poso zole sambo ba pesa ba mbongo na kutambula na bao kima mosi ya imbi mesalama ve na mbanza mbujimae Julien Nyamoni, Radio Okapi.
Kimvuka ya Atlas Logistique yai vandaka sala bisalu na Ituri ya mimanisa ya yau bisalu kisalu kimvuka ya Atlas bakaka bisalulu yina ya kana kukuiza ya mekatua kupesa na bimvuka ya ikiuza sala na yao kintuadi na fikizunga ina pe makabu ya leta na mbongo katukaka na inyo europeyene ya vokele kilumbu ya mazono mingi na manima midipe kilumbu ya bubu na ansuka nde ya kusaka pesa mvima vimba bisaduli ina na bimvuka ya ya kusaka tanga pe makabu ya ya kusaka baka sama ya toma sala bisalu ina nyonso mutindu kusaka sonikina betu yao Jacques Matand Diambi.
Yakeba ordinateur matoma tukutuku pa utimbele bima ina nyonso pesa maka lokola dikabu na sika ya bimvuka ya kisalu ya Kongo awa na site ya Bunia pe na bayai nyonso ya district ya Ituri ina nyonso samu na kulandila bisalu mebika kimvuka Atlas Logistique na mampu meta la mavimpi kusadisa bantu pe kubongisa banzila ya Bunia ti komanda office de route kimvuka Concorde centre ya promotion sociale kimvuka Meder pe dia ka tribunal ya Bunia nde bimvuka pona makana union Europe.
Ina vandaka Charlotte Ngungi Selemani. Nandambo matadi mutimbe tutubaka na kufi ya bansangu na beto mkilumba mazono bandaka mutina bisalu ya kukuza pesa mangwele ya vitamin A pe na kati ya mangwele ina bamikuza buwela ya kabilungu ya kufwa mimbudito banyama na kati ya bivumu ya bana mingi bana bamikuza baka ya kele kubana na bangonda sambanu ti na bangonda makumi tanu na sambanu bisalu ya kuzaka Selema na Mbuta Leonard Fuka Unzola yandi kuzaka Zibula bisalu na Nganda ya Injo Nzambi ya Bakimbangu na teritwari ya Mvuzi kuna na Mbanza Matadi ina nyoso bisalu ni mkuza pesa ma samu na kukuza pesa bana bakuza yunduka na mutindu ambote za bisaka beto dani kinda nzita kasike Kongo ya kele ya Nazer Nkoko Mamba
na kizunga ya Nzimba ya Bakongo bata pesa mangwele na bana mafunda nkama sambanu na kumi na iya munganga deni lenda ntumwa ya mfumu ya minganga na kizunga yai mezebisa ti bana kediaka mbote ve bana makumi uvwa na kati yankama kena jimbevo ya kukondwa menga mpe bao nyoso kele na banyoka na mavumu na bao Mbuta Dialo Mbala mfumu ya UNICEF na Bakongo mezebisa ti mangwele ya bata pesa takitisa ntalu ya lufwa ya bana na Bakongo ya Nzimba mwana ya mvula ya tanu ya bakaka ndinga na zina ya bana nyoso melomba na bibuti na kupesa bana mangwele mpe nkisi ya banyoka sambu baye la mbote
na ndambu ya Kasai Occidental ya kele vek ya Kananga yande ni kusakaza bisa kilumba tatu tiani mekuiza bika mtuna na intu ya divula ya katoliko na ndambu ya Kananga diambu bakusaka ndima na Benoit 16 ya ikele papa na ndambu na kilumbu ya na ya katoliko na kilumbu ya ntete ya mekatua kuluta Monseigneur Godefroy Mukeng a Kalonde andikele na bamvula kubutuka makumi tambodi na tanu andivuandaka animebikana bubu ya evek ya Luzitu na manima kusadila bamvula ivo ya mvimba na intu ya kidibundu ya katoliko na kizunga yina na zenkoko.
Kiti ya kimfumu ya tata episkopo ya Kananga kele na mtu ve bake kinga ti Santo Papa na Roma kupesa yao na mtu ya nkaka kimvuka ya bantu ya mayele kele kaka na bilumbu nana na Kananga samu na kupona mtu ya nkaka episkopo Mukeng Akalong Melomba na kukatuka na kisalu na yani sambu yandi mekukisa mvula makumi tambwadi na tanu bonso melomba ya bantiku ya dibundu ya katolika mingi penza droit canonique na kitini na yao yankama iya na mosi episkopo mezebisa ti yandi itasala kisalu ya dibundu talomba na yandi mpe yandi takusonika mikanda sambu na bakristu ya diocese yai Monseigneur Mukeng Akalong mene sala mingi sambu na kulonguka mpe mavimpi ya nkangu mpe na kumatisa bwala beno zabati Monseigneur Mukeng kele episkopo ya tatu ya kele kukatuka na kiepisikopo
Okapi. awa ntuka ya bantango na beto ya Nkokila ya Bubu ya Ipe, ntuka ya Sabala ya Mbote, betu na beno betu kikutana na Kilumbu ya Ntete ya Kivwana na Nsuka na Nkokila Folken Konso Musier, Manaka Mbote na Radio Okapi.